Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston sharqidagi Pokiston bilan chegaradosh Nuriston viloyatida toshqin natijasida kamida 150 kishi halok bo'ldi. Nuriston viloyati mahalliy kengashi rahbari Sadulla Payazodining so'zlariga ko'ra, kuchli yomg'irlar Kandish okrugini qoplagan. 80 ga yaqin uylar suv ostida qolgan, o'nlab odamlar bedarak yo'qolganlar ro'yxatiga kiritilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakili o'z navbatida telekanalga bergan izohida 100 kishi o'lgani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlagan. Ta'kidlanishicha, qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Taliban nazorati ostidagi tumanlarga gumanitar yordam yetkazib berishning iloji yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.